Slăviți să fie Domnul! Vă invit să deschideți Biblia la cartea lui Naum cu capitolul 1, de la versetul 2. Capitolul 1 cu versetul 2 din cartea lui Naum. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânia pe vrășmașii lui. Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârteș, și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să sece toate râurile Basanului și Carmelul, tânjesc și floarea Libanului se vestejește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremure pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușește stâncile înaintea lui. Domnul este bun, el este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu că avem din nou posibilitatea aceea să împărtășim din cuvântul său și dorința mea este ca prin cuvântul acesta pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă împreună să putem crește și să luăm aminte, pentru că spune Scriptura că tot ce a fost în vechime s-a întâmplat pentru ca noi să tragem învățătură și să, dacă au făcut ei în vechime greșeli, să nu le facem și noi asemenea greșeli și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Spunea fratele următorul lucru. O trecut o generație aproximativ din anul 760, când Iona s-a dus către Ninive, ca să le vestească ceea ce Dumnezeu a pus. Și a spus că 40 de zile și Ninive va fi nimicită, distrusă. Și aproximativ 150 de ani mai târziu, în anul 612, înainte de Hristos, vine prin profetul Naum și le dă următoare sentințe. Nu mi-au fost niciun mesaj de îndurare. Prin Ione i-au spus Domnul Dumnezeu că 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dar eu vă întreb, o știut oare Dumnezeu că Ninive se va pocăi? O știut. De ce atunci, într-o generație care au fost, s-a pocăit în sac și cenușe, de la împăratul până la animale, toți s-au smerit, toți s-au postit, toți spune cuvântul Dumnezeu că s-au rupt hainele și au aruncat cenușe peste ei și s-au smerit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în îndurarea lui și-a alătat bunătatea lui și s-a lăsat de mânia care au vrut să-i arate față de Ninive. Și aproximativ 150 de ani, am putea spune o generație sau două, cuvântul lui Dumnezeu spune că prin Naum s-a dus către această cetate și Dumnezeu a hotărât pentru ei sentința, o sentință care nu mai a existat salvare. O sentință în care Dumnezeu, cu toată asprimea, cu toată judecata, spune că se va judeca împotriva acestui neam. Și m-am pus următoarea întrebare. Cum a fost posibil ca într-o generație care l-a cunoscut, s-a auzit măcar despre Dumnezeu, s-a pocăit, s-a întors la Domnul din o inimă curată, și aproximativ o sau două generații mai târziu au uitat de Dumnezeul lor. Vedem aici unele calități, unele caracteristice din partea lui Dumnezeu și vreau să mergem scurt asupra ei. În primul lucru spune că Domnul este un Dumnezeu gelos. Primul caracteristic pe care o văd la Dumnezeu este că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Spune în Deuteronom capitolul 4 cu versetul 24 că Domnul Dumnezeu este un foc mistuitor și un Dumnezeu gelos. În vechime, Dumnezeu și astăzi este gelos pe ceea ce este a Lui. Dacă pe vremuri a fost gelos pe poporul Său și a spus mai înainte ca ei să intre în țara făgăduită, Canaan, ca nu cumva să se adapte, adică să nu facă adaptări cu Dumnezeii străini, să nu primească învățăturile străine, ca nu cumva atrăgându-i oamenii de la Dumnezeul lui Israel către cioplite, adică chipuri cioplite și lucruri care pur și simplu nu era voia lui Dumnezeu, ca să se feriască de lucrurile acestea. Dumnezeu a fost întotdeauna gelos pe lucrurile care au fost a Lui. Vedem lucrul acesta în cartea lui Daniel, când spune că Nebucadnețar, în împărăția babilonială, spune că el a luat niște vase din templul lui Dumnezeu, a adus-o apoi la el și spune că fiul său, Belșațar, într-o zi a dat și el un chef. Și spune că s-a atins de aceste vase și spune în clipa în care el s-a atins de aceste vase, spune că a văzut împăratul Belșazar o mână care începea să scrie. A văzut mâna aceea care scria numărat, cântărit și împărțit. Dumnezeu întotdeauna este gelos pe lucrurile care sunt a Lui. În noul legământ care noi îl avem în ziua de astăzi, Dumnezeu este gelos pe tine și este gelos pe mine. În ce măsură El este gelos? El este gelos pentru că te vrea cu gelozie, spune în Iacov, capitolul 4, cu versetul 4. Spune, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și spune mai departe, credeți că degeaba vorbește Scriptura, că Duhul pe care Dumnezeu l-a lăsat să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. De ce? Că noi aparținem Lui. Spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că trupurile voastre sunt templul Duhului Sfânt, pentru că am fost răscumpărați nu cu aur și nu cu argint, nu cu lucrurile pieritoare ale acestui veac, nici de cum, ci am fost răscumpărat cu sângele mielului Iisus Hristos. De aceea El are tot dreptul să fie gelos pe noi. Și m-am adus aminte la un următor aspect. Dacă atunci când Iona s-a dus către Ninive, oamenii s-au pocăit, s-au întors către Dumnezeu și din toată inima spune cuvântul Dumnezeu că chiar și împăratul s-a smerit. Și Dumnezeu atunci când vede oameni care se smeresc, El dă îndurare. Generația care a urmărit după ei, măcar că îl cunoșteau și au văzut ce au făcut părinții lor. Și spune în Daniel, și vreau să citesc chiar de acolo, un exemplu care îl vedem noi, care vedem de la Nebucadnețar. Fiul său, după ce a ajuns el la împărăție, spune în felul următor, de la Daniel, capitolul 5, cu versetul 18. Împărate, Dumnezeul cel preanalt, dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărim, slavă și strălucire. Și din pricina mării pe care i-a dădusă, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, se temeau și tremurau înaintea lui. Versetul 20. Dar când i s-a îngânfat inima și s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătească și a fost despuiată de slava lui. Versetul 21. Până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Și acum versetul 22. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Văd lucrurile acestea, măcar că generația care au venit după cei care s-au smerit, vă întreb, credeți că nu au cunoscut ei și nu au auzit ei ce s-a întâmplat? Că a venit un profet al lui Dumnezeu să le vorbească, că Dumnezeu are de gând să nimicească cetatea, vă spun că cu siguranță o știut, se vorbește din neam în neam, dar spune că generația aceea nu mai l-au cunoscut pe Dumnezeu, au umblat în poftele lor. Aceeași imagine vedem și la război Macabeilor. Două, trei generații după ce au fost câștigat în războiul israeliților, spune că generația s-au dedus și ei la Dumnezeii străini ale grecilor. Și am văzut următorul aspect. Împărățiile vin și se duc. A fost împărăția babilonială, a fost împărăția asiriană, împărăția asirilor, împărăția grecilor și a romanilor. Dar am văzut ceea ce spunea și Nebucadnețar, că Dumnezeu înalță și El doboară. El pune împărați, dar și ei le dă la o parte. Pentru că la urmă, singura împărăție care va domni și care nu va avea niciodată sfârșit, este împărăția Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. În al doilea lucru, vedem că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu răzbunător. Vedem în Romani, capitolul 12, cu versetul 19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbună mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Copiii aceia care au crescut în prașma generației care au venit după cei care au auzit mesajul cuvântului Dumnezeu, m-am întrebat următoarea întrebare. De ce au uitat ei de Dumnezeu? Și spune în Naum, de la capitolul 3 cu versetul 1 în felul următor. Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedă la răpire. Problema lor nu a fost că ei nu au știut de întâmplasele care au fost în generația înainte de ei. Problema a fost că ei și-au legat inima de lumea aceasta și vă mă veți întreba de unde știu lucrurile acestea. Pentru că asirienii, războaiele pe care ei le-au dus, nu au fost niciodată numai cu scopul de a-și lărgi hotarele, dar a fost în urma lărgirii hotarelor lor să câștigă apoi toate bogățiile împărătiase și ale neamurilor și ale țării pe care ei de fapt i-au biruit. Scopul lor a fost întotdeauna să se îmbogățească, să crească, să fie ei văzuți. Și spune următorul lucru, vai de cetate vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dă la răpire. Copiii aceia, măcar că au văzut și măcar că au auzit lucrurile care s-au întâmplat o generație înaintea lor, spune cuvântul lui Dumnezeu că pentru ei au fost mai important câștigurile lumii acestuia. În lumea nouă de astăzi, vedem aceeași aspecte. Ne povestesc și auzim biruințele pe care Dumnezeu i-a dat bătrânilor noștri, pe care i-a dat părinților noștri și ne bucurăm de lucrul acesta. Însă adeseori pentru noi este ca un vis. Este ca un vis nu pentru că nu am crede ceea ce a lucrat Dumnezeu nici de cum, dar este ca un vis ca atunci când 3 ani și jumătate n-au plouat în toată țara Israel și cu siguranță s-au născut și acolo copii, cu siguranță părinții au povestit, ascultați cum au plouat pe vremea noastră, dar n-au experimentat ei pe pielea lor. Și noi ne bucurăm de experiențele pe care i-a dat Dumnezeu părinților noștri. Dar eu mă întreb, la ce folos dacă rămâne numai teoretic? Pentru că noi suntem chemați să trăim o credință practică și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Am văzut un aspect în viețile noastre, că noi tendim adeseori, chiar dacă auzim despre biruințele părinților noștri, să luăm credința noastră foarte, foarte formală, dacă pot spune așa. În ce direcție? Îmi aduc aminte că am fost acum în turnul Severin. Ne-am dus împreună cu frații la spitalele, oameni de suferință. Și în ultima zi am fost la un spital de psihiatrie. Și m-am dat seama acolo cât de teoretic uneori este credința noastră. Stăteam acolo cu oamenii care pur și simplu nu mai ne înțelegeau. Puteam să vorbim despre Hristos, i-am cântat. Și nădăjduim că Dumnezeu le va mișca inima. Dar noi nu știm prin ce cauză au căzut ei. Copiii acestea care au fost în timpul lui Ninive, ei au căzut din pricina că n-au fost ascultători, că n-au rămas în pocăință, că n-au rămas în sfaturile care i-au dat, de fapt, părinții lor. Și de aceea ei au căzut și spun, Doamne, păzește-ne de căderea aceasta. Să urmărim credința care au fost a părinților noștri, a bunicilor noștri. În al treilea lucru cu care vreau să închei caracteristicile lui Dumnezeu și apoi să urmez, al doilea punct este că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Am văzut în vremea de astăzi că numai lucrul acesta se cunoaște de tineret. Dacă am merge pe stradă să întreb un om ce este Dumnezeu, probabil că majoritatea ar spune Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Vedem însă în Naum, capitolul 1, unde profetul Naum descrie personalitatea lui Dumnezeu cu atâta profunzime, cu atâta grijă și spune că El este un Dumnezeu gelos, răzbunător, se răzbună. Spune că El este și un Dumnezeu care se mânie în orice vreme în psalm. Dar la urmă El este și un Dumnezeu care are milă. Spune în Exod, când Moise a stat înaintea lui Dumnezeu și spune că în urma celor cerut să vadă slavă lui Dumnezeu, spune de la capitolul 34 cu versetul 6. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răsfrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Vedem în ziua de astăzi că aspectele acestea ale lui Dumnezeu nu mai sunt atât de populare să le vorbești, pentru că nouă ne place, și vorbesc în general la vremea de astăzi care noi trăim, ne place să avem un Dumnezeu pe care noi îl putem cumpăra, un Dumnezeu pe care noi îl putem mișca cum vrem noi. Și da, Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Dar am văzut în Scriptură când Pavel la un moment dat a întrebat, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Înălțimea, adâncimea, îngerii, întunericul, nimeni nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Dar nici pe Ninive nu i-a despărțit nimeni de dragostea lui Dumnezeu. Vreau să pun aici accentul pe următorul lucru. De dragostea lui Dumnezeu nu te va desparte și nu mă va desparte nimeni vreodată. Dar de Dumnezeul dragostei este foarte posibil să rămân despărțit. Prin ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu, prin o inimă rea și necredincioasă. Dacă noi avem o inimă rea și necredincioasă, este posibil ca eu față de Dumnezeul acesta al dragostei să mă despart. Nu că Dumnezeu și-ar întoarce El spatele față de poporul Său nici de cum. Dumnezeu care am citit acum că este plin de îndurare, milos, îi pare rău de răul pe care vrea să-l aducă, cum și-a părut și rău, de răul care a vrut să-l aducă peste Ninive. Spune că s-a căit de răul care a îngăduit să și peste Israel în vreme, măcar că ei erau vinovați. Și m-am adus aminte la acest aspect. Când Dumnezeu a trimis pe Iona cu mesajul acela pentru Ninive, spune că 40 de zile și știm noi lucrurile acestea. Dar eu mă gândesc că Dumnezeu avea în vedere ca Ninive să se întoarcă la Dumnezeu. Avea în vedere ca să găsească un om și la urma urmei și împăratul spune că a dat următoarea lege că nici oameni, nici animale să nu mănâncă. Și așa s-a întâmplat și Dumnezeu și-a arătat îndurare. Și m-am uitat la aceeași imagine care după ce Moise a venit de pe munte, după ce a stat cu Dumnezeu în părtășie, Spune cuvântul lui Dumnezeu că israeliții care erau acolo, popor al lui Dumnezeu ales, la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 32, poporul văzând că Moise se zăbovește să se bogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron și a zis: haide, fă-ne un Dumnezeu ca să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut cu el. Și mai departe spune că Aaron i-a chemat pe tot poporul să-și dea jos cercei, lanțurile, și spune că a turnat acolo un vițel și spune: iată, Israele, Dumnezeul pe care te-a scos din Egipt. Și Moise se coboară apoi și spune cuvântul lui Dumnezeu, spune în felul următor: foarte curând s-a abătut de la calea pe care le poruncisem eu și s-au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe și au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și acum vedem că Dumnezeu dă aceeași verdict. Spune pentru poporul său: Domnul i-a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului Dumnezeul și m-aș fi așteptat ca Moise să le spună în felul următor lui Dumnezeu: așa să le faci, Doamne, pentru că ei au fost vinovați. N-au făcut un lucru care Moise să spună: nu, Doamne, n-au fost vinovați, ci din contră. O călcat cuvântul lui Dumnezeu, s-a abătut de la poruncile lui Dumnezeu și și-a făcut un Dumnezeu străin. Putea atât de simplu Moise să le spună, să-i spună lui Dumnezeu: bine că ai acum priviri mari către mine și vrei să faci din mine un strămoș unui popor mai mare decât Israel. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că el a început să mijlocească. Atunci când Naum s-a dus către țara Ninive și prorocea că Dumnezeu va distruge cât cu desăvârșire toată țara Ninive, m-am întrebat următorul aspect: dacă s-ar fi găsit un om, așa cum spune și în Ezechiel capitolul 22, un om care să fi stat în spărtură și ar fi arătat Dumnezeu îndurarea față de țara aceea? Probabil unii dintre noi am spune da, pentru că Dumnezeu este plin de îndurare. S-a găsit aici în Israel un om care a fost Moise. Același aspect îl vedem și la Pavel. Atunci când judecata lui Dumnezeu vine asupra unui țări și spune că cuvântul Dumnezeu, dacă găsește un om care să stea în spărtură, va salva o țară întreagă. Eu mă întreb, nu va salva el o familie întreagă dacă găsește un om care să stea în spărtură? Ba da, va salva o familie întreagă dacă găsește mai încă astăzi oameni care să fie gata de a plăti prețul acesta, de a sta în spărtură. Iona, când a fost trimis, și acest lucru îl vedem la Naum, a fost trimis cu o poruncă din partea lui Dumnezeu. Când începem noi în viețile noastre, pentru aproapele nostru, pentru familiile noastre, pentru colegii noștri să mijlocim, nu trebuie ca mijlocirea aceea să fie din îndrăzneala noastră, dar să fie o mișcare a Duhului Sfânt și spun: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și merge mai departe în felul următor. Ce m-a uimit pe mine, vreau să fac acest aspect între când a fost trimis Iona și când a fost trimis Moise. Și apoi mă voi reîntoarce la cartea lui Naum. Spune aici în Exod 33 cu versetul 31. Moise s-a întors la Domnul și a zis: ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Și m-am pus următoarea întrebare: câți dintre noi în ziua de astăzi am putea mijloci pentru cei aproapele nostru, pentru familia noastră, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și să spunem: Doamne, mântuiește-i pe ei, dar dacă nu, șterge-mă pe mine din cartea ta. Eu zic că mulți dintre noi, și inclus cu mine, suntem foarte departe de starea aceea, în care să ne fie mai important ca oamenii să fie salvați, e mai important să fie cei din jurul nostru să-L cunoască pe Dumnezeu. Și atunci când cu inima noastră putem veni înaintea lui Dumnezeu cu această dorință cu care a venit și Moise, atunci a dat Dumnezeu va arăta iarăși îndurarea sa și peste popor și peste familie și peste sufletele noastre și spun să ne binecuvânteze Dumnezeu. În al doilea lucru vreau să ne uităm în cartea Naum și m-am pus următoarea întrebare de la capitolul 2 cu versetul 1. Spune: nimicitorul pornește împotriva ta. Și următoarea întrebare care m-am pus eu: cine este Dumnezeu pentru mine în viața mea de zi cu zi? Înainte de toate, înainte ca noi să-L fi cunoscut pe Dumnezeu, spune cuvântul Său că noi am fost toți vrășmași ai Săi. Aici spune: nimicitorul pornește împotriva ta. Aceeași imagine vedem atunci când Dumnezeu a scos Israelul din Egipt. Atunci când spune că trebuia ei să iei un miel, cu sângele mielului acela să ungă stâlpii de la casă, și spune că atunci când va trece nimicitorul, va trece pe lângă casa lui Israel, ca nu cumva să moară copilul întâi născut. Dar spune cuvântul Dumnezeu că tuturor acelor care n-au avut sângele pe stâlpii casei, spune că îngerul Domnului a intrat în casă și a omorât pe toți copii întâi născuți din casa lui Faraon până la cel mai mic rob din casa lui. Și m-am pus următoarea întrebare care spunea un frate: cel mai mare dușman pe care eu pot să-l am în viața mea nu sunt oamenii, nu este nici măcar diavolul. Cel mai mare dușman pe care pot să-l am este însuși Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Pentru că atunci înainte că noi să-L fi cunoscut pe Dumnezeu, spune că noi eram dușmani ai Lui. Dar dacă noi am fost împăcați cu Dumnezeu când eram vrășmași a Lui, cu cât mai mult astăzi când suntem socotiți, neprihăniți, copii al Lui Dumnezeu, Dumnezeu ne va păzi de ziua mâniei și de ziua judecății. Judecata vine peste fiecare om, dar spune cuvântul Lui Dumnezeu că El ne pedepsește aici pe pământ ca nu cumva odată cu lumea să ne osândească. Și spun: Doamne, binecuvântează-ne în lucrul acesta. În al doilea lucru văd că Dumnezeu vrea să fie prietenul nostru. Când a fost trimis Iona, Iona a fost ales și Naum a fost ales să poartă mesajul lui Dumnezeu. Văd că atunci când Avram a fost trimis de Dumnezeu să iese din țara lui, să iese din moștenirea părinților lui, să ducă în țară străină pe care el nu o cunoștea, Dumnezeu l-a ales pentru că spune în Iacov, el a fost socotit neprihănit prin credință, dar credința aceea a ajuns desăvârșită prin fapte. Pentru că spune acolo că omul este socotit neprihănit prin credință, dar și prin fapte. Atunci când Dumnezeu vrea și își dorește din viața fiecărui om să fim prieteni ai Lui, El își dorește ca umblarea noastră pe pământul acesta să se vadă, în primul rând, în credința noastră față de El, dar și față de semenii noștri. Atunci când eu spun și declar cu buzele mele că eu l-am pe Dumnezeu ca mântuitor și nu se vede dragostea lui Dumnezeu în viața mea față de semenii mei, dragostea aceea nu poate fi o dragoste adevărată pe care Dumnezeu o cere. Și spun: Dumnezeu să ne binecuvânteze lucrul acesta. Dacă dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi, trimițându-L pe Fiul Său Iisus Hristos, și s-a arătat dragostea aceea când El a dat totul pentru noi, eu am înțeles următorul lucru, că Dumnezeu ne cere în viața noastră și noi să dăruim totul pentru semenii noștri, să ne dăruim ca noi să fim o binecuvântare pentru alții. Și spun: Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și am văzut două aspecte care se poate întâmpla dacă eu nu am o imagine corectă față de Dumnezeu, cum nici ninivenii nu au avut o imagine corectă. Ei și-au adus aminte de biruințele pe care le-a dat Dumnezeu. Și-au adus aminte de îndurarea care și-a arătat-o față de Ninive. Dar spune că pentru ei a fost mai important cucerirea împăraților, cucerirea neamurilor și cucerirea împărăției care erau înaintea lor. Valorile lor au fost pentru ceea ce era pământește. Spune în Filipeni, capitolul 3 cu versetul 18. Căci v-am spus de multe ori și v-am mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor. Este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în cerul, de unde și așteptăm ca mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos. Când privirea mea nu este la lucrurile de jos, când privirea mea este ațintită la Hristos, atunci a dat Dumnezeu și arată îndurarea sa față de noi. Atunci când mai important este pentru mine ceea ce zice Dumnezeu și nu ceea ce zic oamenii despre mine, atunci Dumnezeu va binecuvânta umblarea mea pe parcursul vieții acesta. Și spun: Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și în ultimul lucru care scrie, dacă nu am o corectă imagine despre Dumnezeu în viața mea, dacă îl văd pe Dumnezeu ca un Dumnezeu sfânt, dacă îl văd pe Dumnezeu ca un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care își arată îndurarea sa față de cei care îl cheamă, dar dacă nu am imaginea aceea corectă, este foarte posibil, cum spune Naum, de la capitolul 2, de la capitolul 3, unde spune că, vai de citate vărsătoare de sânge, m-am gândit că eu, în capitolul 3 cu versetul 19, merge mai departe și spune: rana ta nu se alina prin nimic, rana ta este fără liac. Toți ce voi auzi de tine vorbate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fi atins răutatea ta? Răutatea la lui Ninive a ajuns pretutindeni, însă i-au vărsat sânge nevinovat. Și m-am pus următoarea întrebare: este posibil ca în viața noastră, în noul legământ, să vărsăm și noi sânge nevinovat? Și adevărul este că se poate. În Ezechiel, în capitolul 3 și în capitolul 33, spune că atunci când va veni o țară împotriva lui Israel și străjerul care va fi înaintea lui Dumnezeu nu va anunța poporul ca să-și scape viețe, spune, dacă el va tăcea și nu va propovădui și nu va spune că nimicitorul va veni, dacă va cădea un om din pricina fără de legilor lui sau din pricina păcatelor lui, sângele acela să cadă asupra capului lui, dar se va cere sângele lui din mâna străjerului care nu a anunțat poporul. Atunci spune cuvântul lui Dumnezeu că pentru noi este o datorie să vestim cuvântul Său și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așa cum Iona a fost trimis să transmită mesajul lui Dumnezeu, eu văd ca o obligație și o datorie ca în vremea de astăzi să mai găsească Dumnezeu tineri și oameni care să fie gata să ducă mesajul Evangheliei, ca nu cumva într-o zi să se ceară sângele oamenilor pe care nu i-am chemat la mântuire, pe care nu i-am vorbit despre Hristos, despre mântuirea Sa, la urma urmei să se ceară sângele lor din mâinile noastre și spun, Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Și în al treilea lucru care am văzut la Ninive, este că măcar că Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de generația înainte, măcar că Dumnezeu să căiseră și spune cuvântul lui Dumnezeu, când o sta de vorbă cu Iona, că lui a fost milă de curcubetele acelea pentru care el nu a făcut nimica și Dumnezeu să nu aibă milă de o cetate care nu știe să o deosebească dreapta de stângă și Dumnezeu a arătat mila lui. Am văzut însă că la urma urmei Dumnezeu a adus judecata asupra cetății acesteia și m-am pus următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu este drept și a adus judecata peste un popor întreg, este posibil ca și în vremea de astăzi să aducă Dumnezeu judecata asupra noastră? Și este posibil. Însă judecata aceea vreau să o împart în două părți. Prima parte este pentru cei care tânjesc după Dumnezeu. Este o judecată care Dumnezeu a aduce. Și eu m-am pus în următoarea întrebare. Maleahi spune, veți vedea atunci deosebirea între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Cel ce face voia lui Dumnezeu și cel ce nu face voia lui Dumnezeu. Deosebirea aceea pe care noi ne-o dorim în ziua de astăzi este că de ce nu se vede o deosebire între copiii lui Dumnezeu și cei care umblă în întuneric? Adeseori noi ne așteptăm dreptate pe pământul acesta. Eu vreau să vă spun următorul adevăr. Dreptatea de multe ori nu o să se vadă pe pământul acesta. Însă dreptatea lui Dumnezeu se va vedea dincolo sus în cer. Dacă pe pământul acesta suntem adeseori batjocoriți, suntem loviți, suntem vorbiți de rău de oameni, noi de multe ori ne-ar place ca oamenii să ne vorbească de bine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că chiar și Ștefan o a adus el mesajul înaintea oamenilor, dar la urmă oamenii nu i-au plăcut mesajul, pentru că nu este important ca noi să placem oamenilor în primul rând, dar este important să placem lui Dumnezeu și oamenilor în anumită măsură, dar nu să ne acceptăm compromisul în viața noastră. Spune că oamenii când au aruncat cu pietrele în Ștefan, numai Ștefan a văzut cerul deschis. Nu s-a văzut pe pământul acela, probabil noi ne-am întrebat, Doamne, unde este dreptatea Ta față de omul acela? Unde este dreptatea față de cel care Te-a mărturisit? Față de cel care a umblat credincios în umblarea sa? Dar dreptatea se va vedea într-o zi sus în cer. O dreptate care nu este o dreptate omenească, ci o dreptate duhovnicească și divină. Însă a doua judecată care poate să mă cuprindă pe mine și poate cuprinde pe oricare om, este judecata celor care n-au tânjit după Dumnezeu. Și spune 1 Petru, în capitolul 4, cu versetul 17. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face celui nelegit și celui păcătos? M-am pus următoarea întrebare în vremea ca astăzi. Am stat de vorbă în urmă cu o săptămână cu un tânăr din biserică și mi-am dat seama că noi de multe ori uităm că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, uităm că Dumnezeu este un Dumnezeu prietențios, care cere de la mine și de la tine să-L urmăm cu sfințenie. Am văzut că se poate, de la o generație la alta, să fie atât de multă schimbare de valori. Părinții care au avut o anumită valoare și apoi copiii să urmeze numai cu totul altfel de valori. Am văzut același lucru la Ninive, oamenii care s-au pocăit și s-au întors și o generație mai târzie să uită de toate binecuvântările care Dumnezeu le-a adus. Mi-am dat seama, faptul că m-am întâlnit cu tânărul acela și m-a spus, că sunt unii tineri care în biserică vin și unii lideri din biserică care îi spun, veniți la noi la tineret și spune în felul următor, tinerii aceia care umblă în lume spune, pentru ce să venim în biserică când noi avem originalul în lume? Că noi avem ceva mai bine în lume. Și m-am întrebat următoarea întrebare. Dacă oamenii din Ninive ar fi rămas credincios părinților lor, bunicilor lor, celor care au fost înaintea lor, generația lor ar fi rămas în picioare și spune chiar în Matei că dacă s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în Israel, dacă s-ar fi făcut în Sodoma, în Gomora, spune cuvântul Dumnezeu că cetățile acelea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. Și noi astăzi, în chip ușuratic de multe ori, arătăm cu degetul fie spre Ninive, spre Sodoma și spunem că cetățile acelea au ajuns cu păcatul la culme. Dar vreau să vă spun următorul adevăr. Ei nu au avut o Biblie cu 66 de cărți cum noi avem astăzi și noi de multe ori nu ne pocăim. Ei nu au avut harul acesta pe care noi îl avem în noul legământ, să avem prin Iisus Hristos intrare slobodă în Sfânta Sfântelor. Ei nu au avut această binecuvântare pe care noi o avem astăzi. Însă spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ei ar fi avut tot harul acesta pe care noi îl avem, ei ar fi rămas în picioare. Și m-am pus următoarea întrebare. Dacă noi avem acest har, dacă noi avem Sfânta Scriptură, dacă noi avem binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat prin părinții, prin bunicii noștri, noi le avem în ziua de astăzi, ce fel de viață ar trebui noi să trăim? Eu m-am pus la un moment dat o întrebare. Dacă Dumnezeu ar deschide numai pentru o clipă poarta cerului să vedem ceea ce ne așteaptă în împărăția lui Dumnezeu, bogățiile, minunile, eu vă spun că începând de ziua de astăzi, fiecare dintre noi ne-am schimbat viața și am pune o întrebare, dacă până acum am trăit cu adevărat o viață de pocăință, dacă am vedea noi splendorile pe care ne așteaptă, dincolo pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care rămân credincioși, dacă am vedea noi tot belșugul pe care Dumnezeu ne-a pregătit, eu cred că fiecare dintre noi ne-am schimbat viața. Am pune altcumva valorile. Valorile noastre nu ar fi ca cei din Ninive de a-și lărgi hotarele pe pământul acesta, dar hotarele împărăției lui Dumnezeu să crească. Pentru că dacă împărăția lui Dumnezeu pe pământul acesta nu crește, cum o să fie în împărăția Lui? Și pun întrebarea aceea cu care vreau și să închei. Dacă pe pământul acesta am auzit adeseori din partea unei familii care nu erau pocăite, spunea ei că în familia mea este ca în iad. Pe pământul acesta este posibil ca să începe viața, fie pentru cei care vor merge în iad, fie pentru cei care vor merge în cer. Dacă pe pământul acesta eu am un colț de rai, Dumnezeu ne promite că ne va da în împărăția sa raiul întreg. Dar pentru acest lucru, Dumnezeu ne cheamă și în ziua de astăzi la pocăință. Ne cheamă ca să nu ne uităm cum au făcut cei din Ninive, care și-au abătut căile de la poruncile lui Dumnezeu și au moment dat a ajuns 150 de ani aproximativ după ce au fost dus Iona către cetatea aceea, nimicit. Noi să învățăm din pilda lor, să nu ne abatem de la căile lui Dumnezeu, ci în sfințenie și în curăție de inimă, să urmărim ca toate poruncile lui Dumnezeu să le împlinim în viețile noastre. Și cu aceste lucruri spun, Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajută. Amin.